Viena no organizācijām, kas jau šobrīd strādā ar mediju pratības jautājumiem Latvijā, ir Baltijas mediju izcilības centrs. Šajā jomā viņi izglīto vairākas mērķa grupas, stāsta centra izpilddirektore Rita Ruduša.
Viena grupa ir skolotāji, kas mūsuprāt ir ārkārtīgi svarīga grupa, jo viņi nodod zināšanas tālāk un viņi patiešām var integrēt mediju pratību mācību saturā, kam būs liela ietekme un ilgtspējīga ietekme.
Otra grupa ir vidusskolā.
Trešā grupa ir plašāka sabiedrība, nu, tas ir vairāk tādā kampaņu izpratnē, vienkārši pievēršot uzmanību dažādām aktuālām izpausmēm, medijos, sociālajos tīklos, kaut kam tādam, kam būtu jāpievērš uzmanība, ja tu esi mediju lietotājs.
Tāpat arī profesionālo žurnālistu apmācībās iestrādāti mediju pratības elementi, piemēram, faktu pārbaude un datu apstrāde.
Šajā gadījumā skolotāja ir tā kā tāds katalizācijas, jo skolotājs ir cilvēks ar aktīvu prātu un arī aktīvs mediju patērētājs. Ja.
Kopumā centrs apmācīs apmēram 150 skolotāju. Vispirms veica aptauju un tad secināja, kurām jomām jāpievērš lielāka uzmanība mediju pratības darbnīcu saturā. Viens no pārsteigumiem darbā ar skolotājiem – lielā atsaucība un interese arī pēc metodiskajiem materiāliem, kurus var izmantot stundās jau darbā ar skolēniem. Vēl viens pārsteigums – cik maz cilvēki kā mediju lietotāji aizdomājas par to, ko lasa un skatās, norāda Ruduša.
Kā to teksts, kā atšķirt reklāmu no žurnālistiska materiāla, kādi ir dažādi žurnālistikas žandri, kāpēc, piemēram, mediju īpašnieku jautājums ir svarīgs un tamlīdzīgi. Ja tiesim, tas izpratnes līmenis nav augsts un es tagad nevaru runāt kaut tos empīriskos datos, ja es varu tikai dalīties par mūsu novērojumos. Tas, protams, ir nu, no vienas puses nozīmē, ka mums ir daudz darba, ko pie kā strādāt, ja, bet tas bija tās nevis pārsteigums.
Lai secinātu par visas Latvijas iedzīvotāju mediju pratības līmeni, kultūras ministrija plāno veikt pētījumu, kritiskā domāšana un prasme analizēt informācijas vēstījumu, savotus un pasniegšanas nolūku svarīga bijusi vienmēr, skaidro mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele.
Tomēr šobrīd, kā zinām, gan ģeopolitiskā situācija, gan arvien pieaugošais informācijas apjoms mūsdienās padara mediju pratību par vienu no nepieciešamākajām prasmēm un
līdz šim Latvijā nebija visaptveroša pētījuma par cilvēku mediju pratības līmeni.
Tāpēc mēs arī ļoti gaidām tos rezultātus, lai varētu pēc tam precīzāk plānot pasākumus un mērķēt tieši tos pasākumus, lai varētu uzlabot konkrētās mediju pratības prasmes, kas ir visvājākās.
Pētījumā vēlas noskaidrot, cik kritiski cilvēki izvērtē mediju saturu, kāda veida informācijas avotus izmanto dažādās situācijās, cik aktīvi paši ir mediju satura radīšanā, piemēram, raksta blogus vai komentārus. Prognozēt rezultātus ir grūti, norāda Klinta Ločmele. Var vērtēt pēc citu valstu pieredzes, piemēram, Lielbritānijā mediju pratības mērījumi notiekot regulāri.
Tur ir ļoti interesanti rezultāti, kas rāda, ka, piemēram, daļa cilvēku neizprot interneta meklētāju darbību. Piemēram, ja viņi ierakstā jautājumu un skatās nu, kaut vai Google meklētājā, un tad viņi domā, ka tie pirmie rezultāti, kas parādās, ka tie ir vai nu visuzticamākie, vai nu vispopulārākie, un tāpēc tos meklētājs piedāvā kā pirmos, un tikai daļa saprot, ka tās ir reklāmas.
Arī praktiķi cer, ka pētījumā izdosies noskaidrot vājākās vietas iedzīvotāju mediju pratības līmenī. Baltijas mediju izcilības centrā no pētījuma sagaida iespēju secināt par atšķirību starp dažādām demografiskām grupām, arī etniskām grupām Latvijā par to, kur cilvēki iegūst informāciju, kā to uztver. Tāpat arī, kāda ir savstarpējās saistības starp medijiem, kādus iedzīvotāji patērē un kādas ir viņu mediju pratības iemaņas. Kopumā kultūras ministrija mediju pratībai šogad veltīs ap 40 000 eiro, no tiem puse paredzēta pētījumam. Konkursā uz pētījuma veikšanu var pieteikties līdz 10. aprīlim, savukārt tā rezultāti gaidāmi vasarā. Anija Petrova, Latvijas radio.